Inilah headline news dari VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Menteri Keuangan Janet Yellen Jumat memberitahu Kongres bahwa Amerika diproyeksikan mencapai pagu utangnya pada Kamis dan kemudian akan menggunakan tindakan luar biasa untuk menghindari gagal bayar. Dalam surat kepada pimpinan DPR dan Senat, Yellen mengatakan tindakannya akan mengulur waktu sampai Kongres bisa menyetujui undang-undang yang akan menaikkan otoritas pinjaman negara itu $31,4 triliun atau menangguhkannya lagi untuk suatu periode. Tetapi Yellen menyatakan penting agar Kongres bertindak segera. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban pemerintah akan menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki pada ekonomi Amerika, mata pencaharian semua orang Amerika, dan stabilitas keuangan global. Dalam Kongres yang baru, debat pagu utang hampir pasti akan memicu pertikaian politik antara anggota fraksi Republik yang kini menguasai DPR dan ingin memotong anggaran belanja, dan Presiden Joe Biden dan fraksi Demokrat yang dalam 2 tahun ini menikmati kendali satu partai. Gedung Putih bersikeras tidak akan membiarkan kredit negara disandra oleh tuntutan anggota fraksi Republik. Sedikitnya 9 orang tewas dalam tornado yang menghancurkan rumah-rumah dan memadamkan listrik di puluhan ribu rumah di bagian tenggara Amerika, kata pejabat setempat Jumat. Jumlah korban tewas di Alabama Tengah yang terparah diperkirakan akan meningkat. Badai Kamis melanda Mississippi hingga Georgia. Setidaknya 5 tornado mendarat di Alabama Tengah, menurut pakar meteorologi Dinas Cuaca Nasional Jessica Laws. Salah satu dari tornado itu kemungkinan terlacak sekitar 241 km dari barat daya Selma, Alabama, ke perbatasan Georgia, Alabama, katanya. Tim penyelamat sedang mencari orang-orang yang hilang di County Autauga, Alabama, di mana 7 kematian dilaporkan, kata Direktur Manajemen Darurat Ernie Baggett di televisi MSNBC.
Inilah VOA Washington.
Dalam kunjungan ke Lebanon Jumat, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengungkapkan harapan bagi pemulihan hubungan diplomatik antara Teheran dan Riyadh melalui dialog antara 2 musuh bebuyutan regional tersebut. Arab Saudi memutus hubungan dengan Iran pada Januari 2016 setelah demonstran menyerang kedutaan besarnya di Teheran dan konsulat di Mashhad setelah eksekusi Riyadh terhadap ulama Syiah Nimr al-Nimr. Amir Abdollahian mengatakan pada konferensi pers di Beirut, kami siap memulihkan hubungan, dan langkah seperti itu akan berdampak positif di seluruh wilayah. Dia juga memuji potensi pemulihan hubungan antara sekutu Iran, Suriah, dan Turki setelah Menteri Pertahanan mereka bertemu bulan lalu. Iran dan Arab Saudi mendukung pihak yang berlawanan dalam berbagai konflik di kawasan, termasuk di Suriah. Menurut Amir Abdollahian, langkah pertama adalah melanjutkan pembicaraan tentang pembukaan kembali konsulat Iran di Jeddah dan konsulat Arab Saudi di Mashhad bagi warga yang tertarik beribadah haji dan umrah. Tetapi, seperti yang kita lihat, Arab Saudi belum sepenuhnya siap untuk menormalisasi hubungan, katanya kepada wartawan. Amir Abdollahian Jumat bertemu para pejabat termasuk Menlu Abdullah Bu Habib dan Perdana Menteri Sementara Najib Mikati. Kasus mendatang Mahkamah Agung Amerika yang menanyakan apakah perusahaan teknologi bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang terkait rekomendasi konten yang dihasilkan secara algoritmik memiliki kemampuan untuk membalikkan internet, kata laporan singkat yang diajukan Google pekan ini. Kasus itu, Gonzales versus Google LLC, adalah kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu MA untuk mempertimbangkan interpretasi pasal 230 Undang-Undang Kesusilaan Komunikasi tahun 1996. Satu hukum federal yang mendapat kecaman dari seluruh spektrum politik, pasal 230 melindungi perusahaan teknologi dari tanggung jawab atas konten yang diterbitkan oleh pihak ketiga di platform mereka, tetapi juga mengizinkan perusahaan yang sama untuk mengatur atau melarang konten tertentu. Kasus tersebut muncul dari pengaduan Reynaldo Gonzalez yang putrinya tewas dalam serangan anggota kelompok teror ISIS di Paris pada 2015. Gonzalez berpendapat bahwa Google membantu ISIS merekrut anggota karena YouTube yang dimiliki Google menggunakan video dengan rekomendasi algoritma yang menyarankan video-video yang diterbitkan ISIS kepada individu yang menunjukkan ketertarikan pada ISIS. Demikian headline news VOA Washington.